Κύριο, συνεχίζουμε, είμαστε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, 1018 σελίδα, γιώτα έψιλον 20 θα διαβάσουμε σήμερα από το 20, αλφα Κορινθίους, σελίδα 1018, γιώτα έψιλον 20. Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έγινε απαρχήτων και κοιμημένων, διότι επειδή ο θάνατος ήρθε δι' ανθρώπου, ούτε και δι' ανθρώπου η ανάσταση των νεκρών. Επειδή καθώς πάντες αποθυσκούσεν το Αδάμ, ούτε και πάντες θέλει ζωοποιηθεί εν το Χριστό. Έκαστος όμως κατά την ιδία αυτού τάξη. Ο Χριστός είναι η απαρχή, έπειτα ως είναι του Χριστού εν την παρουσία αυτού. Ύστερον θέλει είστε το τέλος, όταν παραδώσει τη βασιλεία εις τον Θεόν και Πατέρα, όταν καταργήσει πάσαν αρχήν και πάσαν εξουσίαν και δύναμην. Διότι πρέπει να βασιλεύει εως ου θέσει πάντας τους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος, διότι πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού. Όταν δε είπε ότι πάντα είναι υποτεταγμένα, φανερών ότι εξαιρείται ο υποτάξας εις αυτόν τα πάντα. Όταν δε υποταχθός είναι εις αυτόν τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός θέλει υποταχθεί εις τον υποτάξεται εις αυτόν τα πάντα, δια να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Δόξα τω Θεώ. Μας λέει ο λόγος του Θεού, αδερφοί, αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Αφού έκανε ένα απολογητικό, θα λέγαμε, ο Απόστολος Παύλος, για να αποδείξει ότι αναστήθηκε ο Χριστός, και πράγματα που μας λέει ο Λόγος του Θεού είναι αυταπόδεικτα, και όμως χρειάζεται να αποδείξουμε. Οι άνθρωποι λέει, άντε να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Το έχετε ακούσει αυτό, ε? Στη σημερινή εποχή, ξέρετε τι πρέπει να αποδείξουμε? Σε όλες τις επικοινωνίες που έχουμε, τις ηλεκτρονικές, πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ρομπότ. Δεν ξέρω αν σας τυχαίνει σε επικοινωνίες ηλεκτρονικές που κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε κλικ σε ένα κουτάκι που λέει δεν είμαι ρομπότ. Γιατί θέλουν να βεβαιωθούν ότι απέναντί τους έχουν και έναν άνθρωπο. Και έτσι πρέπει να κάνεις κλικ στο ότι δεν είσαι ρομπότ. Τι να αποδείξεις? Ότι υπάρχει Θεός? Αφού λέει, επειδή οι άνθρωποι δια της σοφίας δεν εγνώρισαν τον Θεό, ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντες. Είναι ανάγκη να κάνεις αποδείξεις ότι υπάρχει Θεός, αδερφοί? Έτσι δεν είναι? Και πράγματι, τι να αποδείξεις? Ποιος βρήκε τον Απόστολο Παύλο, το διώκτη? Ποιος τον άλλαξε? Ποια ήταν εκείνη η φωνή? Α, ήταν η φωνή που... του σύμπαντος. Α, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε μπορεί να πιστέψει ο άνθρωπος, εκτός από την αλήθεια, ότι ήτανε ο Χριστός. Πιστεύει ότι ο Όμηρος έγραψε την Οδύσσια, την Ιλιάδα, πιστεύει ότι ο Σοφοκλής έγραψε την Αντιγόνη, ξέρω εγώ, ο Πλάτωνας αυτό, αλλά δεν πιστεύει ότι, ας πούμε, ο Χριστός είναι ζωντανός που τον είδαν οι Απόστολοι και τα γράψανε. Οτιδήποτε μυθεύματα, οτιδήποτε, ας πούμε, διάφορες ιστορίες τις πιστεύουν. Και τα αντίγραφα της Καινής Διαθήκης που έχουν βρεθεί είναι τόσα πολλά, που κανένα άλλο, ας πούμε, σύγγραμμα δεν έχει τόσα πολλά αντίγραφα βεβαιωμένα. Και άντε δεν πιστεύει, ζήτησε από το Θεό να σου επιβεβαιώσει αν είναι ζωντανός ή όχι. Όλοι δεν ζητήσαμε? Όλοι δεν τον γευτήκαμε? Σε όλους δεν μας βάτησε με πνευμάγιο? Δεν μας επισκέφτηκε? Δεν μας έδωσε τη δύναμή του και τη χάρη του? Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο Χριστός είναι ζωντανός και μπορεί ο καθένας να το πειραματιστεί αυτό. Να ζητήσει, να του μιλήσει ο Κύριος και να δεχτεί τον Χριστό στη ζωή του. Ο Απόστολος Παύλος δεν ζήτησε, πλην όμως έβλεπε ο Θεός ότι μέσα στην καρδιά του υπήρχε ειλικρίνεια και ότι αν του φανερόταν θα τον πίστευε. Γιατί και η διωγμή που έκανε και όλα αυτά είναι όχι γιατί ήταν κακός, γιατί πίστευε ότι πλανηθήκαν οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν, ο ζωντανός Χριστός μπορεί να αποδείξει και σήμερα στον κάθε έναν ότι ζει. Δεν θα αποδείξει ποτέ ότι ζει στον Ιρεώδη, στον Πιλάτο, στον Φαρισαίο, στους διώκτες του, ναι. Στους αυτούς που τον βρίζουν, ναι. Ένας αδερφός μετά δεν πάσε κάνει την ομολογία του. Ήταν πάρα πολύ βλάστημος. Πάρα πολύ βλάστημος. Όταν λέμε πάρα πολύ βλάστημος, δηλαδή ίσως να μην υπάρχει άλλος άνθρωπος τόσο βλάστημος. Και μια μέρα λέει που κάνανε κάποιο λάθος εκεί διάφοροι που είχε σαν εργάτες, κάνανε τόσο μεγάλο λάθος και έβριζε τόσο πολύ που αναγκάστηκε να επέμβει ο Χριστός. Και του λέει, ακούει ξαφνικά μια φωνή και του λέει, αυτόν που βρίζεις τον γνωρίζεις? Και ποιος είναι αυτός? Ποιος είσαι εσύ? Εγώ είμαι, λέει, αυτός που βρίζεις. Και κοκάλωσε. Κοκάλωσε. Πού είσαι, έψαχνε. Αρχίζει να κλαίει. Έτσι, μόνος του, έκλαψε. Τα αρχίζει, πήρε σβάρνα όλα τα μοναστήρια. Μέχρι που γνώρισε την αλήθεια. Καταλάβατε, είναι ζωντανός. Αυτό που διώκεις, τον ξέρεις? Εσύ ποιος είσαι που μιλάς? Αυτός που διώκεις. Ακριβώς αυτό ήταν, αδερφή. Είναι ζωντανός. Όποιος θέλεις, αλλά τέλος πάντων, ζητήστε, λέει, να με γνωρίσετε. Και ο Χριστός φανερώνεται σε όλους, αδερφή. Αλλά τώρα Χριστός ανέστη εκ νεκρών και έγινε απαρχήτων και κοιμημένων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι σημαίνει απαρχήτων και κοιμημένων? Είναι, θυμάστε που είχατε την εορτή των απαρχών των γεννημάτων στην Παλαιά Διαθήκη, οι Ιουδαίοι είχαν τη γιορτή των απαρχών της Πεντηκοστής. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι το πρώτο δεμάτι που μάζευαν το έστελναν, το έδιναν, το αφιέρωναν στον Κύριο ως ένδειξη ότι όλη η εισοδιά και όλος ο καρπός ανήκει στον Κύριο. Και απαρχή τι σημαίνει? Ότι και το υπόλοιπο που θα μαζέψουμε θα είναι σαν αυτό το οποίο πήγαμε τώρα στο Χριστό. Δηλαδή, άμα του πήγανε ένα δεμάτι κριθάρι, και το υπόλοιπο θα είναι κριθάρι. Αν του πήγανε ένα δεμάτι σιτάρι, του πήγανε, ας πούμε, όταν θερήσαν το σιτάρι, του πήγανε τις απαρχές. Ένα δεμάτι σιτάρι, το δώσανε στον Κύριο. Και το υπόλοιπο σιτάρι θα είναι. Ο Κύριος είναι η απαρχή. Αναστήθηκε και οι υπόλοιποι αναστημένοι θα είναι. Θα είναι ο Κύριος η απαρχή και οι υπόλοιποι μαζί του αναστημένοι. Αυτό σημαίνει απαρχή των κεκοιμημένων. Γιατί η απαρχή ήταν ακριβώς το δείγμα του συνόλου. Και σου λέει τώρα, όπως ο Χριστός αναστήθηκε, έτσι θα είναι και όλοι οι άλλοι αναστημένοι μαζί του. Καταλάβατε, αδερφοί? Αφού αναστήθηκε ο Χριστός, άρα και εμείς θα αναστηθούμε. Το ίδιο ακριβώς είναι η απαρχή, είναι το πρώτο χειρόβολο, θα λέγαμε. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, όλοι μαζί θα αναστηθούμε και θα είμαστε μαζί με τον Χριστό. Επειδή, λέει, διότι επειδή ο θάνατος ήλθε δι' ανθρώπου, έτσι και δι' ανθρώπου η ανάσταση των νεκρών. Ο θάνατος ήρθε δι' ανθρώπου. Πώς ήρθε ο θάνατος? Τι είπε ο Κύριος στον Αδάμ και στην Εύα? Τους έβαλε μέσα στο παράδεισο και τους έθεσε τα όρια τους. Θα κάνετε αυτό, θα κάνετε εκείνο, θα κάνετε εκείνο. Δεν θα κάνετε ούτε εκείνο, ούτε εκείνο. Βέβαια, εκεί ήρθε ο πειρασμός, αδερφοί αγαπητοί, και πειράστηκε το ζευγάρι αυτό, ο Αδάμ και η Εύα. Πειράστηκε πρώτα η Εύα, τη βρήκε πιο ευάλωτη ο εχθρός και της έβαλε την αμφιβολία. Και μέσα από την αμφιβολία αυτή μιλάει με το σύζυγο, τα βρήκανε και φάγανε, έφαγε η Εύα, έδωσε και στον Αδάμ, γιατί ο Κύριος τους είχε πει, από παντός δέντρου του παραδείσου θέλετε τρώγε, από του δέντρου όμως της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θα φάτε. Διότι καθήν ημέρα φάτε, εξάπατος θα πεθάνετε. Μα ήταν αθάνατος ο Αδάμ και η Εύα? Δεν θα πεθαίνανε ποτέ? Ο Θεός τους είχε κάνει δυνάμει αθανάτους. Δηλαδή να μπορούν να μην πεθάνουν. Όχι αθάνατους. Γι' αυτό και τους έβγαλε από τον παράδεισο μόλις φάγανε. Μην τυχόν και φάνε μετά από το δέντρο της ζωής και ζήσουν αιώνια αμαρτωλοί. Γι' αυτό λέει τους εξέβαλε μην πάρουν από το δέντρο ή να μην το κακό αθάνατο γέννηται. Γιατί ο θάνατος ήρθε ως θεραπεία. Αδερφοί αγαπητοί, δεν ήρθε ως τιμωρία, αλλά ως θεραπεία. Γιατί αν δεν πέθαινε ο Αδάμ και η Εύα, δεν θα πέθαινε μαζί τους και το κακό. Γιατί το κακό θα γινόταν πλέον αθάνατο. Έτσι λοιπόν, τους είπε να μην φάνε, καθήν ημέρα φάτε, θα πεθάνετε. Και έφαγαν, αδερφοί αγαπητοί, και δεν πέθαναν. Ζήσανε, δεν ξέρω, 900 τόσα χρόνια πόσα ζήσανε. Κάνανε παιδιά, γκόνια, δυσέγγωνα, τετράκις, πεντάκις, εξάκις, οκτάκις, έγκωνα. Έτσι. Δεν πεθάνανε. Τι λάθος είπε ο Θεός? τους είπε θα φάτε, από την ώρα που θα φάτε θα πεθάνετε. Και εκεί δεν πεθάνανε. Και καμιά φορά δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ακριβώς τι εννοεί ο Κύριος, αδερφοί, όταν λέει κάποιο λόγο. Πεθάνανε ή δεν πεθάνανε. Πεθάνανε. Αυτός είναι ο πρώτος θάνατος που γεύτηκε ο άνθρωπος. Και λέγεται ψυχικός θάνατος και είναι ο θάνατος που βιώνει ο άνθρωπος όταν δεν έχει κοινωνία με το Θεό. Ο Χριστός λέγεται η πηγή, ότι παρασύ πηγή ζωής. Όποιος δεν είναι συνδεδεμένος με τον Χριστό δεν έχει ζωή. Είναι πεθαμένος. Πέθανε ο Αδάμ και η Εύα εκείνη την ώρα. Γι' αυτό και όταν είπαν στον Κύριο κάποιος, λέει Κύριε θα σε ακολουθήσω μόνο να πάμε να θάψουμε τον πατέρα μου και θα έρθουμε. Και λέει ας τους νεκρούς, άρα ήταν νεκροί οι άλλοι, να θάψουν τους νεκρούς. Γιατί ήταν νεκροί, αφού περπατάγανε, μιλάγανε, γλεντάγανε, διασκεδάζανε, τρώγανε, πίνανε, χορεύανε, χτίζανε οικοδομούς, αναγόραζαν πόλο, εφήτευαν οικοδόμου, πώς είναι νεκροί. Και όμως λέει ας τους νεκρούς, είναι αυτοί που είναι απομακρυσμένοι από τον Θεό, είναι πεθαμένοι. Και το έχω πει, αλλά επειδή το φέρνει η κουβέντα θα το πω. Όταν ήταν να πιστέψω και φοβήθηκα, κύριε, λέω Κύριε, μπήκα σε αυτή την εκκλησία. Εγώ δεν είχα ιδέα ότι υπάρχουν τέτοιες εκκλησίες. Εγώ νόμιζα ότι υπάρχουν μόνο οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί. Δεν ήξερα ούτε για διαμαρτυρόμενους, ήξερα ούτε για. Τίποτα δεν ήξερα. Τύφλα. Ιδέα. Τι εκκλησία είναι αυτή, τι άνθρωποι είναι αυτοί. Με παρασύρανε, πλανήθηκα. Και αδερφοί, επειδή ήμουν σε αμφιβολία, ακόμη δεν είχα μπει, δεν πρέπει να είχα βαπτιστεί ακόμη. Βλέπω ένα όνειρο ότι βρέθηκα μέσα σε μια εκκλησία της κοινές ναούς που υπάρχουν. Και πάω να μπω μέσα, δεν μπορούσες ούτε κουνούπι να μπει, ούτε τρίχα. Τόσο γεμάτη ήτανε. Αλλά εγώ ήθελα να μπω στην εκκλησία. Έσπρωξα, έσπρωξα, έσπρωξα. Και σιγά σιγά μπήκα ανάμεσα στους άλλους, έτσι τόσο στριμωγμένα. Στριμώχτηκα, μόνο προσοχή μπορούσα και έρχεται το κεφάλι πάνω. Και κάθισα κι εγώ εκεί. Μόλις τακτοποιήθηκα λιγάκι, γυρνάω να δω γύρω μου τους ανθρώπους. Τους κοιτάω και ήταν πεθαμένοι, όρθιοι. Όλοι νεκροί. Όλοι νεκροί. Λέω καλά, πώς είναι πεθαμένοι. Τους κοιτάω ξανά ξανά, όλοι πεθαμένοι, όρθιοι αλλά πεθαμένοι. Και βλέπω, φως δεν υπήρχε, ένας μικρός φεγγίτης έπαιζε λίγο φως από κάτι κάγκελα και κάγκελα και έτσι παίρνω τη μαρτυρία ότι εκεί που δεν υπάρχει αλήθεια, οι ψυχές δεν έχουν φως και θανατώνονται. Όπου δεν υπάρχει Χριστός, δεν υπάρχει και έτσι πετάχτηκα γρήγορα έξω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι περίεργη αποκάλυψη, δεν την καταλάβαινα και καλά εκείνη την ώρα. Ο θάνατος ήρθε δι' ανθρώπου. Λοιπόν, παρήκουσαν, ήρθε και ο ψυχικός θάνατος όπως τον περιγράψαμε τώρα, η απομάκρυση του ανθρώπου από το Θεό, ισοδυναμεί με θάνατο, κι ας είναι ζωντανός, με την έννοια ότι αναπνέει, κινείται και αντιλαμβάνεται. Παρόλα αυτά, αν δεν έχει το Θεό, είναι νεκρός. Αλλά ήρθε και ο φυσικός θάνατος του σώματος. Αργά ή γρήγορα, μετά από 940 χρόνια, από το 1935, πόσα ζήσανε δεν θυμάμαι, ο Αδάμ και η Εύα πεθάνανε. Και το σώμα τους. Και τι κάνανε, πώς πεθάνανε, ο καρπός της αμαρτίας είναι θάνατος. Υπήρχε δηλαδή ένα δέντρο της αμαρτίας. Και το φάγανε. Δοκιμάσανε από την αμαρτία. Και το φάγανε και πεθάνανε. Δείπνετε το δέντρο της ζωής. Δεν θέλανε τη ζωή. Αλλά δοκιμάσανε το δέντρο που ήταν η αμαρτία. Ο ψώνιος αμαρτίας, θάνατος. Και αμάρτησαν. Και μετά όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Πλέον άνοιξε ο Αδάμ και η Εύα την πόρτα και μπήκε ο θάνατος. Και βλέπετε τώρα, λέει το προπατορικό αμάρτημα, δεν το έχουμε εμείς. Εμείς δεν έχουμε το προπατορικό αμάρτημα, ούτε μεταβιβάζεται όπως είχαμε δει κάποιοι πατέρες ακόμα και από την αρχή είχαν πιστεί, ο Αυγουστίνος νομίζω ότι το προπατορικό αμάρτημα κληρονομείται. Δεν κληρονομείται. Τι κληρονομήσαμε, εμείς δεχόμαστε τις συνέπειες της αμαρτίας, όχι το προπατορικό αμάρτημα, οι συνέπειες είναι ο θάνατος. Που άνοιξε η πόρτα και μπήκε ο θάνατος. Εκείνοι αμάρτησαν, εκείνοι έφυγαν από το θέλημα του Θεού και δεν κληρονομείται και δεν μεταβιβάζεται, όπως δεν μεταβιβάζεται ας πούμε κάτι άλλο, ας πούμε η γνώση. Πες ότι εγώ είμαι ένας τέρας γνώσεως, δηλαδή ξέρω απ' έξω εγκυκλοπαίδειες, αυτά, τι να σας πω δηλαδή. Όλη τη γνώση, επιστήμες, ποίηματα, αυτά, μαθηματικά, την Αγία Γραφή απ' έξω, δεν πάει στο παιδί μου. Δεν περιμένει το παιδί μου πότε να πεθάνω να περάσει η γνώση μου σε εκείνον. Πρέπει να διαβάσει εκείνος. Δεν μεταβιβάζονται αυτά. Δεν μεταβιβάζεται το αμάρτημα. Γι' αυτό το λέει και ο Ζεκίλ και σε δυο σημεία κιόλας, οι πατέρες δεν θα πληρώνουν για τα τέκνα, ούτε τα τέκνα για τους πατέρες. Έκαστος για την ίδια του την αμαρτία θα πληρώνει. Δεν μεταβιβάζεται δηλαδή αυτά τα πράγματα, αδελφοί. Ούτε η αμαρτία μεταβιβάζεται. Δεν μεταβιβάζεται η αμαρτία. Ούτε το καλό μεταβιβάζεται. Καθένας κρίνεται για τον εαυτό του. Εκείνο που θερίζουμε κι εμείς τώρα είναι οι συνέπειες της αμαρτίας του Αδάμ και της Εύας. Οι οποίες είναι ο θάνατος. Τις συνέπειες τις έχουμε όλοι. Αφού άνοιξε η πόρτα, μπήκε. Λοιπόν, ο θάνατος ήρθε δι' ανθρώπου. Έτσι. Δι' ανθρώπου ήρθε ο θάνατος του πρώτου Αδάμ. Επειδή λέει, το λέει εδώ, πάντες αποθύσκουσι εν το Αδάμ, έτσι και πάντες θα ζωποιηθούν εν το Χριστό. Άρα λοιπόν, ο δεύτερος Αδάμ, που είναι ο Χριστός, όπως όλοι πεθάνανε σύμφωνα με τον Αδάμ, έτσι και όλοι θα ζωοποιηθούν σύμφωνα με τον Χριστό. Και αδερφοί αγαπητοί, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, θα γίνει αυτό εξάπαντος, θέλει δεν θέλει ο άλλος. Να δείτε που λέγαμε για τους πατέρες και βρίσκω τώρα που ψάχνω λιγάκι, ας πούμε, ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, το 150 γεννήθηκε μετά Χριστό, δηλαδή πολύ κοντά. Αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε τι λέει. Λέει ας πούμε, οι νεκροί, οι αμαρτωλοί δεν θα αναστηθούν. Επειδή λέει ότι δεν θα αναστηθούν ή δεν θα παρασταθούν οι ασεβείς στην κρίση, ουδέ αμαρτωλοί στη σύναξη των δικαίων, δεν θα αναστηθούν. Γιατί λέει, κρυθήκαν, αυτοί πεθάνανε, τελείωσε. Είναι. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε τώρα, και ένας πατέρας της Εκκλησίας, πολύ πρόημος. Σας λέω, το 150 γεννήθηκε εκεί περίπου, το δεύτερο αιώνα. Δηλαδή, λίγα χρόνια αφού είχε πεθάνει ο τελευταίος Απόστολος, ο Ιωάννης. Και όμως, πάρα πολλά λάθη. Οι αμαρτωλοί είναι και κρυμμένοι, λέει, βλέπω που έχω δει εδώ, και δεν χρειάζεται να κρυθούν. Δεν τελείωσε, δεν θα αναστηθούν. Και λέει κι άλλα. Λέει, παραδείγματος χάρη, η κόλαση δεν είναι τιμωρία, αλλά είναι παιδεία. Παιδαγωγικά και διορθωτικά λειτουργεί η κόλαση. Στο παιδαγωγικό σχέδιο του. Και μάλιστα λέει σε λίγο δεν θα υπάρχει ούτε κόλαση, αφού θα παιδευτούν θα περάσουν στον παράζο. Είναι ο πρώτος που λέει για το καθαρτήριο. Κοιτάξτε να δείτε, ο Κλήμης ο Αλεξανδρός 150 μετά Χριστόν, πολύ πολύ νωρίς. Δηλαδή θα σωθούν όλοι. Οι πάντες, όπως το έχει πει και ο Ριγέννης περί αποκαταστάσεως των πάντων. Εκείνο που σώζει, έλεγε μετά ο Κλήμης, είναι η γνώση. Πάνω από την πίστη η γνώση. Δηλαδή βλέπετε, μετά λέει η παράδοση. Όλα αυτά, βλέπετε αδερφοί, θέλει μόνο στο λόγο. Ό,τι μπορούμε κάποιος να μας διαφωτίσει γύρω από το λόγο, καλό είναι. Αλλιά είναι επικίνδυνο, αν απομακρυνθούμε λίγο από το λόγο, πολύ επικίνδυνο. Έτσι θεώρησε. Ήταν καλός άνθρωπος, φαίνεται. Οι καλοί άνθρωποι, αλλά το συνέστημα, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι τόσο καλός Θεός είναι δυνατόν να αφήσει να τιμωρούνται αιώνια κάποιοι. Δηλαδή, καλός άνθρωπος αυτός, δηλαδή την καλοσύνη της ψυχής του, όμως τι λέει ότι το Ευαγγέλιο έχει σημασία. Σημασία το λέει Ευαγγέλιο, η ούτη μένει κόλασιν αιώνιον, η άλλη η ζωήν αιώνιον. Η κόλαση καταδίκη αιώνιον, λέει τη λέξη. Βλέπετε ότι είναι δύσκολο να. Και έτσι λοιπόν όλοι αποθυσκούνται, έτσι και όλοι θα αναστηθούν. Ενώ ο Κλήμης έλεγε όχι, όχι. Οι κακοί δεν θα αναστηθούν. Μόνο οι καλοί θα αναστηθούν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όμως αδερφοί αγαπητοί, όλοι θα αναστηθούν. Και πώς θα αναστηθούν, λέει εδώ στο 45, και στο 45 εδάφιο, όπως είναι ο Αδάμ, ο οποίος ο χωικός, τι ούτε και η χωική. ο οποίος ο επουράνιος, τι ούτε και οι επουράνιοι. Όλοι θα πεθάνουμε σύμφωνα με τον Αδάμ τον χωικό και όλοι θα αναστηθούμε σύμφωνα με τον δεύτερο Αδάμ τον πνευματικό. Και θα έχουμε τα σώματα, τα αναστάσιμα. Και όπως είδαμε και την προηγούμενη φορά, είδαμε ότι τα σώματά μας θα αναστηθούν. Σώματά μας θα αναστηθούν, έτσι, δεν θα είναι. Λοιπόν, όλοι πεθαίνουν σύμφωνα με τον Αδάμ. Όλοι δεχτήκαν τις συνέπειες της αμαρτίας του Αδάμ και όλοι θα αναστηθούν σύμφωνα με τον Χριστό. Χωρίς διάκριση. Χωρίς εξαίρεση. Καλή και κακή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν θα μείνει κανένας που να μην αναστηθεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λέει εδώ στον Ιωάννη στο έψιλον κεφάλαιο, λέει διότι ο πατήρ, καθώς ο πατήρ έχει ζωή εν εαυτό, ούτως έδωκε και στον Υιό να έχει ζωή εν εαυτό, και εξουσία έδωκε σε αυτόν να κάνει κρίση, διότι είναι Υιός ανθρώπου. Μη θαυμάζετε τούτο. Τι σημαίνει μη θαυμάζετε? Μην απορείτε για αυτό που σας λέω. Το θαυμάζω σημαίνει απορώ, το έχουμε πει έτσι. Μη θαυμάζετε τούτο, διότι έρχεται ώρα καθήν. Θυμάστε τη λέξη. Πάντες εν της μνημείς. Πάντες. Όχι μόνο οι καλοί, αλλά και όλοι θα ακούσουν τη φωνή αυτού και θα εξέλθουν. Η πράξα της δαγατά εις ανάσταση ζωής, η δε πράξατε στα φάβλα εις ανάσταση κρίσεως. Δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, όλοι θα ακούσουν τη φωνή του Θεού και θα αναστηθούν όλοι. Έκαστος όμως κατά την ιδία αυτού τάξη. Ο καθένας δηλαδή θα αναστηθεί κατά την ιδία, κατά τάγματα λέει. Τάγματα σημαίνει όπως ο στρατό υπάρχει ένα τάγμα, στρατιωτική ορολογία χρησιμοποιεί εδώ. Έκαστος κατά την ιδία αυτού τάξη. Και μάλιστα λέει ο Χριστός είναι η απαρχή. Όπως είπαμε πριν, ο Χριστός είναι η απαρχή. Ο πρώτος που αναστήθηκε. Μα αφού αναστήθηκε και ο Λάζαρος. Μα αφού αναστήθηκε και ο γιος της χείρας της Ναΐν. Δεν εννοεί αυτό. Είναι ο πρώτος που αναστήθηκε και ζει. Είναι ο πρώτος που αναστήθηκε αιώνια και δεν ξαναπέθανε. Γι' αυτό λέμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι το μεγαλύτερο θαύμα δεν είναι να αναστηθεί κάποιος από τους νεκρούς. Το μεγαλύτερο θαύμα δεν είναι να θεραπευτεί κάποιος από καθολικό καρκίνο. Το μεγαλύτερο θαύμα δεν είναι να αναστηθεί κάποιος που έχει 4 μέρες σαν τον Λάζαρο και 14 και 54 πεθαμένος. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι η αναγέννηση. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι η σωτηρία της ψυχής. Αναστήθηκε ο Λάζαρος, πού είναι? Αναστήθηκε ο γιος της χείρας της Ναΐν, πού είναι? Στον τάφο είναι. Ναι, αναστήθηκε, παρηγορήθηκαν εκείνη την ώρα, αλλά η Ανάσταση η αιώνια. Μόνο ο Χριστός αναστήθηκε και ζει. Είναι η απαρχή των και κοιμημένων, όπως είπαμε. Και αδερφέ αγαπητοί, έπειτα ως είναι του Χριστού εν την παρουσία αυτού. Κάτι εδώ μας θυμίζει για την αρπαγή, δεν λέει κάτι για την αρπαγή εδώ. Θα σάλπεγγα φωνή αρχαγγέλου, σάλπεγγα Θεού και πρώτον ή αποθανόντως εν Χριστώ θέλουσε να αναστηθεί. Πρώτον, έπειτα οι ζωντανοί θα αρπαχθούν, να μεταμορφωθούν, θα αρπαχθούν σε απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Πρώτα λοιπόν ο Χριστός, μετά ως είναι του Χριστού. Υπάρχουν τάξεις, τάγματα και διαδικασίες. Δηλαδή δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε, αδερφοί αγαπητοί, πώς γίνεται αυτό. Μερικοί λένε αρκεί να πάω στον ουρανό. Δεν ξέρω αν υπάρχει μετάνοια στον ουρανό, αλλά αυτός που το λέει αυτό θα το μετανιώσει μόλις πάει εκεί. Αρκεί να πάω και είμαι τελευταίος. Αν πρόκειται να χαθώ, ναι. Αλλά αν έχω την ευκαιρία να βελτιώσω τη θέση μου, γιατί δεν το κάνω να βελτιώσω τη θέση μου? Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, λέει ο Δαβίδ, λέει, ήθελε προτιμήσει να είμαι θυρωρός. Τι εννοεί? Εν το οίκο του Θεού παρά να κατοικώ στις σκηνές της ανομίας. Λέει, παραρριπτήστε, λέει το κείμενο των Εβδομήκοντα, παραρριπτήστε, να είμαι ο παραπεταμένος. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, θα το μετανιώσει όποιος λέει αρκεί να μπω κι ας είμαι ο τελευταίος. Θα το μετανιώσει. Δεν λέμε αν δεν είχε την ευκαιρία να κάνει κάτι για να προωθήσει τη θέση του. Αλλά αδερφοί, αν έχουμε την ευκαιρία να προωθήσουμε τη θέση μας, να προσέχουμε να το κάνουμε. Γιατί εκεί μιλάμε τώρα για πράγματα που δεν μπορούμε να φανταστούμε το μεγαλείο. Δεν μπορούμε να φανταστούμε. Και θα υπάρχει διάκριση, βεβαίως θα υπάρχει διάκριση στον ουρανό. Ακόμα και στην κόλαση φαίνεται θα υπάρχει διάκριση. Θυμάστε τι λέει το Ευαγγέλιο. Ο εις τον μη γνωρίσας που έπραξε άξια δαρμών θα δαρθεί λίγο. Εις τον όστος γνωρίσας έπραξε άξια δαρμών θα δαρθεί πολύ. Και στον ουρανό αστήρ αστέρος διαφέρει κατά τη λάμψη. Θα το δούμε πιο κάτω. Αστήρ αστέρος διαφέρει κατά τη λάμψη. Είναι δηλαδή άλλη η δόξα του ηλίου, άλλη τη σελήνης, άλλη τον άστρο. Δηλαδή και εκεί, ενώ δεν θα υπάρχει ζήλια, δεν θα υπάρχει αυτό το ανθρώπινο ατελές ας πούμε σύστημα της παραμέλησης και αυτά, εκεί όμως αν υπάρχει μετάνοια, όποιος το πει αυτό θα μετανιώσει. Ενώ είχε την ευκαιρία να βελτιώσει τη θέση του, ενώ είχε την ευκαιρία να πάει κάπως καλύτερα, ενώ είχε την ευκαιρία να βρεθεί στο άμεσο περιβάλλον του Θεού, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα είναι. Κανείς δεν ξέρει και μην ακούτε. Ο Φθαλμός δεν είδε ότι ούν δεν νίκουσε σε καρδιά ανθρώπου, αλλά ας κάνουμε κάτι να προχωρήσουμε καμιά τέτοια μπροστά. Ανάβα εκεί φίλε εσύ, έλα εδώ. Και εσύ πήγαινε εκεί, πίσω. Υπάρχουν θέσεις, υπάρχουν στάδια, υπάρχουν διαβαθμίσεις. Είναι καλό τώρα, τι θέλεις Κύριε να βελτιώσω λίγο τη θέση μου. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, παίρνουμε αφορμή από τους αθλητές. Πόσο αγώνα κάνουν να βελτιώσουν το ρεκόρ τους. Πόσο αγώνα κάνουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Πόσο χαρά κάνουν να πάρουν ένα στεφάνι φθαρατό. Φτιάξανε λέει στους Ολυμπιακούς χωρίς κάτι μετάλλια, μέχρι να γυρίσουν στο σπίτι είχαν σκουριάσει τα μετάλλια οι αθλητές. Φτηνά. Άντε και πήραν και χρυσό να είναι. Άντε είναι χρυσό. Εντάξει και τι έγινε. Θα πεθάνεις, το χρυσό θα μείνεις, θα φύγεις. Δηλαδή ας κάνουμε ό,τι μπορούμε να βελτιώσουμε τη θέση μας. Ας αφιερώσουμε λίγο παραπάνω από τον εαυτό μας. Ας αγιαστούμε περισσότερο. Ας πλησιάσουμε περισσότερο τον Θεό. Ας κάνουμε κάτι πνευματικό. Ας κάνουμε και κάνα καλό έργο. Ας κάνουμε και μια βοήθεια κάπου. Ας προσφέρουμε και κάτι. Ας μοιράσουμε και ένα Ευαγγέλιο. Ας μιλήσουμε και σε κάποιον. Μήπως πιστέψει με μια κουβέντα που θα του πούμε και πιστέψει. Και τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Και διαβάστε τελευταίο κεφάλαιο Δανιήλ, σας πω τι θα γίνει. Ο επιστρέψασε αμαρτωλών από τις πλάνες αυτού θα λάμψει όπως λάμπει ο ήλιος στο στερέωμα. Ακούτε. Τι θα γίνει. Ας κάνουμε. Δηλαδή βελτίωσε τη θέση σου. Μίλα σε κανέναν άνθρωπο. Θα λάμψεις. Από μένα 100.000 αστέρια πάνω θα είσαι που κηρύττω όλη μέρα εκτός ασφαλούς εδώ μπάμπου μπρου 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 μπρου. Εσύ αν κάνεις μια ψυχή να σωθεί και μιλήσεις και σωθεί μια ψυχή, αδερφοί αγαπητοί, θα λάμψεις όπως οι αστέρες εν το στερεώματι. Και αυτοί που επιστρέφουν από την πλάνη τους ανθρώπους, ξέρετε τι πάνε να πει. Να μην πάει χαράμι. Υπάρχουν δύο λέξεις αραβικές που τους λέμε και δεν ξέρουμε ότι είναι αραβικές. Χαράμ και χαλάλ. Είναι αραβικές αυτές οι λέξεις. Χαράμ. Χαράμ σημαίνει άσχημο, κακό, κατάρα. Έχετε ακούσει στην Ιγυρία που υπάρχει μια οργάνωση τρομοκρατική και λέγεται Μπόκο Χαράμ. Τι σημαίνει Μπόκο Χαράμ. Μπόκο Χαράμ. Καταραμένη δύση, άχρηστη δύση, κακή. Χαράμ, χαραμισμένη. Και υπάρχει και το χαλάλ. Λέει αυτό πήγε χαλάλι του. Μπράβο του, ας είναι καλά, ας είναι ωραίο. Καταλάβατε. Λοιπόν, δεν χαραμίστηκε η θυσία του Χριστού. Λοιπόν, ακούτε να δείτε τώρα. Ο Χριστός δεν πέθανε τζάπα. Δεν μαρτύρησε τζάπα. Δεν έξε το αίμα του τζάπα. Εάν εσύ μιλήσεις σε μια ψυχή να πιστέψει, γιατί γι' αυτόν πέθανε ο Χριστός. Λέει δεν πέθανε τζάπα. Και εσύ έκανες τη θυσία του Χριστού να είναι ωφέλιμη για έναν άνθρωπο. Θα λάμψεις λέει όσοι αστέρεσαι το στερεώματι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Υπάρχουν λοιπόν διαβαθμίσεις και στην Ανάσταση των νεκρών. Ιδιαιτέρως αυτό το λέει για αυτούς που επιστρέφουν πολλούς εις δικαιοσύνη. Ιδιαιτέρως. Άρα λοιπόν είναι ιδιαίτερο πράγμα αυτό αδερφοί. Λοιπόν, έχουμε τάξεις. Δεν θα είναι όλοι το ίδιο. Δεν θα είναι όλοι το ίδιο. Και καμιά φορά κρίνουμε τον Παύλο, κρίνουμε τον Αβραάμ. είπε ψέματα. Καλά, καλημέρα. Είπε ψέματα ο Αβραάμ, και όταν θέλει να φανερώσει τον άδειο ο Κύριος, λέει πήγαινε στον κόλπο του Αβραάμ. Τόσο πολύ το λογάριασε ο Κύριος. Στον κόλπο του Αβραάμ. Και εμείς κρίνουμε καμιά φορά και τους Αγίους της Γραφής. Το Δαβίδ τον κρίνουμε. Ποιον? Το Δαβίδ. Ένα μεγαθύριο. Όχι ότι δεν παίρνουμε διδασκαλία. Όχι ότι δεν παίρνουμε μαθήματα. Παίρνουμε τα μαθήματα από όλους τους Αγίους. Αλλά τα λόγια μας να μην είναι τόσο πολύ χοντρά για αυτούς τους Αγίους του Θεού. Τους πρωταγωνιστές της Βίβλου. Που για χάρη μας ο Θεός τους αποκάλυψε τις αδυναμίες. Για χάρη μας. Εάν ο Πέτρος δεν είχε αρνηθεί τον Κύριο, αδερφοί, ξέρεις πόσοι από εμάς θα είχαμε πάει στην κόλαση και το φανέρωσε ο Θεός. Και λέμε τώρα, αφού ο Πέτρος Κύριος αρνήθηκε, οπότε και εμένα με συγχωρείς. Τι είμαι εγώ μπροστά στον Πέτρο? Χειρότερος. Οπότε και χίλιες φορές να σ' αρνηθώ, ο Πέτρος αρνήθηκε τρεις και τον συγχώρεσε. Εγώ τουλάχιστον χίλιες με τρεις χιλιάδες φορές έρχομαι ίσια, γιατί είμαι κατώτερος. Άρα και τρεις χιλιάδες φορές να σ' αρνηθώ, βλέπουμε, είχε την πτώση του ο Δαβίδ. Ο κάθε ένας θα αποδπιζότανε αν δεν υπήρχαν. Βλέπετε, είχε την πτώση του, ξέρω εγώ, Αβραάμ. Ναι. Αν δεν είχανε, βλέπουμε να μας αποκαλύπτει τώρα ότι οι μαθητές είχαν τη φιλοπρωτεία μέσα τους. Ήθελαν να πούνε πρώτοι. Ποιος θα είναι πρώτος? Το καταλαβαίνετε. Αν δεν τα αποκάλυπτε αυτά, για χάρη μας τους έκανε, ας πούμε, τους ξεσκέπασε ο Θεός. Για χάρη μας, αδελφοί. Για να μην έχουμε εμείς να απελπιστούμε, να μην απελπιστούμε εμείς. Βλέπετε, πήγαινε προς το Γολγοθά ο Κύριος, ας πούμε, κοντεύε να σταυρωθεί, τους λέει, παιδιά, εγώ φεύγω, θα θυσιαστώ, θα πεθάνω. Αυτοί είχαν μείνει πίσω οι μαθητές. Μόλις φτάσανε τον Κύριο, ο Κύριος βέβαια δεν χρειάζεται, γνωρίζει τα πάντα, ε. Λέει, τι λέγατε στον δρόμο, τι κουβεντιάζατε? Τι κουβεντιάζατε? Τώρα αφού θα φύγει ο Κύριος, εγώ θα τον αντικαταστήσω. Ο Πέτρος, λέω ένα παράδειγμα, ο Ανδρέας, δεν ξέρω, ο Σωτήρης, έτσι δεν είναι? Αφού φεύγει ο Κύριος, εγώ είμαι το πρώτο παλίκαρο, θα έλεγα. Δηλαδή βλέπετε, μας φανερώνει τις ανθρώπινες αδυναμίες που είχαν όλοι οι άνθρωποι του Θεού, για μας, αδέρφια. Για μας το κάνει. Εμείς δεν κάνει να τους κρίνουμε, διδασκόμαστε όμως και βλέπουμε να διορθωθούμε και να βελτιωθούμε και να βελτιώσουμε και τη θέση μας στον ουρανό, αν είναι δυνατόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, έχει τάξεις. Ο Χριστός είναι η απαρχή. Έπειτα, όσοι είναι του Χριστού, ευχαριστούμε τον Κύριο. Αδελφοί αγαπητοί, πράγματι, με κέλεσμα Α Θεσσαλονικής Δέλτα 15, διότι τούτο σας λέγουμε, Α Θεσσαλονικής Δέλτα 15 με 17. Διότι τούτο σας λέγουμε δια του λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε στην παρουσία του Κυρίου, δεν θέλουμε προλάβει τους κοιμηθέντας. Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατεβεί από ουρανού, με κέλευσμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες με Χριστό θέλουν να σταθεί πρώτον, έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε, θέλουμε να υπαχθεί με ταυτόν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα, και ούτω θέλουμε να είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Πρώτα λοιπόν, όσοι είναι του Χριστού. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, πρώτα όσοι είναι του Χριστού, ο Χριστός είναι η απαρχή, μετά οι υπόλοιποι μαθητές, ευχαριστούμε τον Κύριο, και οι υπόλοιποι χριστιανοί, ύστερον λέει θελήστε το τέλος, όταν παραδώσει τη βασιλεία εις τον Θεό και Πατέρα και όταν καταργήσει πάσα αρχή και πάσα εξουσία και δύναμη. Μετά λέει θα είναι το τέλος, θα παραδώσει τη βασιλεία στον Θεό και Πατέρα. Θα τα παραδώσει όλα ο Χριστός, ο Χριστός, όχι ως Υιός και Λόγος, ως άνθρωπος. Έτσι, γιατί είναι ο Λόγος αιωνισαρκός. Ως Θεός πάντα είναι και ένα με τον Πατέρα. Θα παραδώσει λοιπόν τα πάντα στον Πατέρα. Παρόλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, που είναι ένα με τον Πατέρα, στην Τριάδα υπάρχει μία αρχή, ο Πατήρ. Έτσι, μία αρχή. Παρόλο που μία αρχή με την έννοια όχι ξεκίνημα, μία εξουσία, μία. Λοιπόν, θα παραδώσει τη βασιλεία στον Θεό και Πατέρα, Και πραγματικά, για να δω λίγο εδώ το... Λοιπόν, και μετά λέει θα παραδώσει, αφού παραδώσει την εξουσία στο Θεό και Πατέρα, θα και αυτός θα βασιλεύει μέχρι θέση τους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Λοιπόν, πολλοί είναι οι εχθροί, έτσι. Υπάρχουν αρχές, δυνάμεις, κυριότητες, εξουσίες, υπάρχουν διάφορα άλλα πνευματικές που δεν ξέρουμε καθόλου, τάξεις και ουράνια πράγματα, αδερφοί, δεν τα ξέρουμε καθόλου. Λέμε ένα πράγμα, αδερφοί αγαπητοί, αν υπάρχουν εξωγήινοι, βέβαια υπάρχουν εξωγήινοι. Αυτό μου έλεγε κάποιος, ας πούμε, υπάρχουν εξωγήινοι, βεβαίως λέω. Υπάρχουν εξωγήινοι. Υπάρχουν εξωγήινοι, αυτοί μας διοικούν. Εννοείται λέω ότι μας διοικούν εξωγήινοι. Και υπάρχουν εξωγήινοι και μας διοικούν εξωγήινοι και αυτοί μας κάνουν κουμάντο. Είναι εμείς. Είναι ο Πατέρας, είναι ο Υιός, το Πνεύμα το Άγιο, Χερουβίμ, Σεραφείμ, αρχές, δυνάμεις, κυριότητες, εξουσίες και όλα αυτά είναι που τα, λέει οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα, η υπηρεσία είναι αποσταλόμενα τους μέλλοντας πληρωμής της σωτηρία. Όλα αυτά είναι πνευματικά όντα. Υπάρχουν τα πονηρά πνεύματα, τα δαιμόνια, τα οποία εμφανίζονται στους ανθρώπους, τους εξαπατούν ότι σαν εξωγήινοι τάχα μου άλλος πολιτισμός και τέτοια αδερφοί. Πώς όλα αυτά υπάρχουν? Αυτά όλα θα τα νικήσει ο Χριστός. Όλες αυτές τις δυνάμεις, τους σκότους, θα τις νικήσει ο Χριστός. Θα τους δέσει πιστάγωνα, θα τους ρίξει στην κόλαση, στο αιώνιο πυρ, αδερφοί αγαπητοί. Με όλα αυτά βέβαια θα τα νικήσει ο Κύριος και θα τα βάλει όλα στη θέση τους, γιατί πάνω στον κόσμο κυριαρχεί το κακό, αδερφοί αγαπητοί, επειδή άνοιξε η πόρτα, όπως είπαμε, από τον Αδάμ και την Εύα και κυριαρχεί το κακό και επηρεάζονται οι άνθρωποι από το κακό. Γιατί τον σκότωσες, άμα έχετε ακούσει, λέει, άκουσα μια φωνή μέσα μου που μου είπε το σκοτώσω. Δεν έχει, δεν λέει ψέματα. Ούτε είναι απλά σχιζοφρενής. Υπάρχουν πονηρά πνεύματα. Τι ήρθε να κάνει ο Σατανάς? Να κλέψει, να σκοτώσει και να απολέσει. Οθεί τους ανθρώπους προς το κακό. Όχι πάντα ευθέως. Δοκίμασε από το μήλο. Δοκίμασε από τον καρπό. Ποιος είναι αυτός ο καρπός? Η ηρωίνη, η κοκαίνη, το αλκοόλ, η πορνεία, ξέρω εγώ. Οτιδήποτε είναι αυτός ο καρπός. Ο θάνατος. Έρχεται κατευθείαν. Ή σταδιακά, ή γρήγορα, ή αργά. Ο θάνατος. Ο Σατανάς ήρθε να σπείρει θάνατο. Με πολλούς τρόπους. Πολλούς τρόπους. Πολλά δαιμόνια. Το καθένα έχει άλλη εξειδίκευση. Οδηγούν τους ανθρώπους στο αλκοόλ, άλλα στην πορνεία, άλλα οδηγούν στο θρησκοληπτικό πνεύμα, άλλα φέρνουν υπέρμετρο εγωισμό, που είναι ο Θεός δεν το θέλει καθόλου, άλλα ξέρω εγώ στο ναρκωτικά, άλλοι στη χαρτοπεξία, κουμάρι που λένε, στο, έτσι κουμάρι το λένε. Δεν ξέρω τι γλώσσα είναι αυτό, μάλλον τουρκικό είναι. Λοιπόν, και πολλές ειδικότητες. Άλλοι στην οργή. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Λοιπόν, θα καταργήσει πάσα αρχή και πάσα εξουσία. Και τι λέει, αδερφέ αγαπητή? Παν γόνι επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων θα κάμψει. Και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξα Θεού Πατρός. Όλα θα καμφθούνε μπροστά στο Χριστό. Θα αντακαθαρίσει όλα, αφού καθαρίσει τα σύμπαντα, θα πάμε κι εμείς σε καθαρά. Δεν θα υπάρχουν πονηρά πνεύματα, δεν θα υπάρχει τίποτα και ο διάολος και ο θάνατος απ' τα αυτή και στη λίμνη του πυρός, αδέρφια. Δεν υπάρχει πλέον τίποτα από αυτά. Όλα τα πολέμησε ο Χριστός με τη ρομφαία του στόματος αυτού. Όλα τα νίκησε ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όλους αυτούς τους εχθρούς. Έσχατος εχθρός και θα βασιλεύει, λέει, μέχρι να θέσει όλους τους εχθρούς υπό τους πόδας αυτό, όπως το είπαμε πριν, έτσι. και θα τους καθυποτάξει όλους. Κοιτάξτε τι λέει στον Ψαλμό 45, 1 ε 3 με 6. Περίζωσον την ομφέαν σου επί των μυρών σου δυνατέ, εν τη δόξη σου και εν τη μεγαλοπρεπία σου, και κατοδοδού εν τη μεγαλειότητή σου, και βασίλευε εν αληθεία και πραότητη και δικαιοσύνη. Τι λέει τώρα ο Ψαλμός, Βασίλευε, λέει, εν δικαιοσύνη, εν πραότητη και εν αληθεία. Είναι πολύ ωραίο ο Ψαλμός ο ΜΕ. Και βάλε τη ρομφαία σου, τι λέει ρομφαία οξία δίστομος τον ίδιο Ιωάννης. Τα βέλη σου είναι οξέα, κοιτάξτε, θα υποτάξει όλους τους εχθρούς. Λέει, λαοί υποκάτω σου θα πέσουν και αυτά τα βέλη σου θα μπηχθούν στην καρδία των εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου, Θεέ, είναι στον αιώνα του αιώνος, σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρο της βασιλείας σου. Τι ωραίος ψαλμός. Πού τα βρήκανε, πώς τα είπανε, τι έμπνευση θεϊκή. Το πνεύμα το Άγιο τι τους έδωσε και γράψαμε τόση λεπτομέρεια. Αδερφοί αγαπητοί, να γράφουν τώρα, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πράγματι θα θέσει όλους τους εχθρούς υπό της πόδας αυτού. 110 ψαλμός, ωρογιώτα ψαλμός 1. Είπε ο Κύριος στον Κύριό μου, κάθω εκ δεξιών μου, εως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Βλέπετε, όλοι οι εχθροί, το λέει και στο Μαθαίο βέβαια αυτός, και στο Μάρκο και στο Λουκά, εσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Και στους Εφεσίους λέει πάντα υπέταξε, Εφεσίους α22, και πάντα υπέταξε υπό τους πόδας αυτού και έδωκε αυτόν κεφαλή υπεράνω πάντων εις την Εκκλησία. Όλα τα υπέταξε κάτω από τα πόδια του Χριστού. Η παντοδύναμη, ας πούμε, παρουσία του Χριστού υποτάσσει τα πάντα, αδερφέ. Εκείνο το οποίο εμείς το λέμε τώρα με λόγια, αν το Πνεύμα του Θεού μας δώσει να αντιληφθούμε περί τίνος πρόκειται και τι τεράστιες δυνάμεις είναι περί αυτών των οποίων μιλάμε, θα μείνουμε κόκαλο. Δεν μιλάμε τώρα για αστεία πράγματα. Το τι δυνάμεις είναι αυτές που θα υποταχθούν κάτω από το πόδι του Χριστού, γι' αυτό είναι γεγραμμένο, αδερφοί. Αυτό θα σου κεντήσει την πτέρνα και εσύ θα σου συντρίψεις την κεφαλή του όφεως. Είναι μεγάλες δυνάμεις που δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Αλλά από το αυτή και στην κόλαση, αδερφή, πάντα υπέταξε υπό τους πόδας αυτού και έδωσε αυτόν κεφαλή υπεράνω πάντων εις την Εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι, αδερφή αγαπητή, λέει εδώ στην προς Εβραίους επιστολή, στο Ιώτα και πας μεν Ιώτα 11 προς Εβραίους, και πας μεν ιερεύς ίσταται καθημέρα λειτουργών και τα σεφτάς πολλάκις προσφέρουν θυσίας, έτινες ποτέ δεν δίνεται να αφαιρέσουν σε αμαρτίες. Αλλά αυτός, οι θυσίες που κάναν ιερείς δεν αφαιρούσαν αμαρτίες, αλλά αυτός προσέφερε μία θυσία υπέρ αμαρτιών, εκάθισε διαπαντός εν δεξιά του Θεού προσμένων του λοιπού, εωσού τεθώσιν οι εχθροί αυτού υποπόδιον των ποδών αυτού. Τι ωραία, αδερφοί, είναι όλα ωραία, όλα αποκεκαλυμμένα από το Θεό. Αδερφοί αγαπητοί, έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Εδώ στο Ιώτα ε 55, πού θάνατε το κέντρο σου. Τι σημαίνει κέντρο? Γι' αυτό λέω, οι δυνάμεις αυτές, αδερφοί αγαπητοί, θα σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα πόσο μεγάλες είναι. Πείτε μου κάποιος που μπορεί να νικήσει το θάνατο. Πόσα δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν περάσει πάνω από αυτόν τον κόσμο? Νίκησε κανένας το θάνατο? Ποιος το νίκησε? Μόνο ο Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος που μπορεί να νικήσει το θάνατο. Μόνο ο Χριστός. Φανταστείτε τι παντοδυναμία έχει ο θάνατος. Κανένας δεν μπορεί να τον νικήσει. Απολύτως κανένας. Δεν ακούει κανένας. Ο Θεός. Μάταια τα όντα του η φωνή μας κρούει. Δεν ακούει δέηση, θρήνους δεν ακούει. Κάνει ό,τι θέλει. Μα ήταν μικρό παιδί, δεν ρωτάει. Μα ήταν δυνατός, δεν ρωτάει. Μα ήταν δύνατος, δεν ρωτάει. Το θάνατο τον νίκησε. Φανταστείτε, λέει, τι δυνάμεις νικάει ο Χριστός, αδέρφια. Μόνο που νίκησε το θάνατο. Γιατί ο θάνατος είναι πρόσωπο, μας λέει στην Αποκάλυψη. Και ο θάνατος και ο Άδης, τους έπιασε από αυτή, είναι πρόσωπο. ο θάνατος. Παντοδύναμος. Κανένας δεν μπορεί να τον νικήσει. Μόνο ο Χριστός. Έσκατος εχθρός, καταργείται ο θάνατος. Πού θάνατε λοιπόν το κέντρο? Τι σημαίνει κέντρο? Δύναμη, έτσι. Πού άδει η νίκη σου? Ισαΐας, τι ωραία αδερφή αγαπητή, Ισαΐας ΚΕ8. Θέλει καταπίει τον θάνατο εν νίκη. Να καταπιεί το θάνατο με νίκη. Και ο ΣΥΕ λέει, εχειρός άδου, ο ΣΥΕ ΙΓΑΜΑ 14, εχειρός άδου θέλω ελευθερώσει αυτούς, εκ θανάτου θέλω σώσει αυτούς. Πού είναι θάνατε ο ελευθερός σου, πού άδει η φθορά σου, η μεταμέλεια θέλει κρύπτεστε από τον εφαλμό μου. Πού, πουθενά, τα πήρε όλα ο Κύριος Σεφία. Πού νίξε το θάνατο που δεν το νικάει κανένας, φανταστείτε ότι μπορεί να νικήσει τα πάντα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει στο Β' Τιμοθέου Α, λέει ο Απόστολος Παύλος, μην εσχυνθείς λοιπόν, λέει στον Τιμόθεο, τη μαρτυρία του Κυρίου Α8, Β' Τιμοθέου Α8, μην εσχυνθείς λοιπόν τη μαρτυρία του Κυρίου ημών, μη δε με τον δέσμον εαυτού, αλλά συγκακοπάθησε με το Ευαγγελίο με τη δύναμη του Θεού, ώστις έσωσε ημάς και κάλεσε με κλίσιν Αγίαν, ουχή κατά τα έργα ημών, αλλά κατά την εαυτού πρόθεση και χάρη τη δοθήσας ημάς, εν Χριστώ Ιησού προχρόνων αιωνίων. Φανερωδήσα δε τώρα δε της επιφανίας του Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος, τι έκανε, κατήργησε το θάνατο, βλέπετε αδερφοί, κανένας δεν μπορούσε να το νικήσει, κατήργησε το θάνατο και έφερε δε εις φως την ζωή και την αυθαρσίαν δια του Ευαγγελίου. Κατήργησε το θάνατο. Και στους Εβραίους λέει, επειδή λοιπόν τα παιδιά εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, τι σημαίνει εμέθεξαν, συμμετέχουν. Μετέχω, έτσι, από το μετέχω είναι, εμέθεξαν. Συμμετέχουν τα παιδιά, δηλαδή στη σάρκα, και αυτός έλαβε το ίδιο. Εμέθεξε και αυτός σάρκα και αίμα, ανθρώπινο δηλαδή, έτσι. Δεν είναι μεθείο από το μεθάο. Λοιπόν, και αυτός παρομοίως μετέλαβε, πήρε δηλαδή από τον αυτόν, σάρκα και αίμα. Γιατί? Για να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου. Κράτος τι σημαίνει? Δύναμη, έτσι. Για να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, του τέστην τον διάβολο. Αυτό είναι, αδελφοί αγαπητοί, ότι ο Κύριος νίκησε το θάνατο, τον παντοδύναμο, και αφού νίκησε το θάνατο τον ανίκητο, πλέον όλες τις δυνάμεις θα τις βάλει στη θέση τους και θα ποταχθεί και αυτό στο τέλος σαν άνθρωπος στον Πατέρα Θεό και θα ετοιμάσει τόπο να βρεθούμε και εμείς κοντά του. Και πραγματικά, αδερφοί, το μεγαλείο δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε, γι' αυτό και είμαστε χαλαροί. Γι' αυτό και είμαστε λίγο χαλαροί. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το μεγαλείο, τι είναι εκείνο που μας περιμένει. Αν ξέραμε, δεν θα φεύγαμε από τα γόνατα από εδώ. Μέρα νύχτα είχαμε κατανοήσει τι είναι αυτό το οποίο μας περιμένει, αδέρφια. Ο Κύριος ευλογήσει, μείναμε στο 26 και θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Κυρίου μετά. Νομίζω είπαμε και το 27, αλλά θα το δούμε λίγο τότε. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο.